ንሁነታት ዲሞክራሲ ዓለም ዝከታተል ተሓላቂ ጉጅለ ፍሪደም ሃውስ ወይ ቤተ ነፃነት ብዙሓት መንግስትታት ንማሕበራዊ መራኸብታት ዝጥቀምሉ ኣገባብ ተስፋ ዝህብ ከምዘይኮነ ዘርኢ ሓደ ፀብፃብ ሎማዓንቲ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ፀብፃብ ፍሪደም ሃውስ መንግስትታት ነቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ንኽስልዩናን ምርጫታት ንኽምዝምዝውን እዮም ዝጥቀምሉ ይብል። ኣራሽ ኣራባሰዲ ንሓደ ካብ ፀሓፍቲ እቲ ፀብፃብ ብምዝርራብ ዘዳለወ ፀብፃብ ምን ኣፈርቂ ተቕርበ
ብመሰረት ሓድሽ ፀብፃብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ንመኽሰብ ዘይቆም ትካል ፍሪደም ሃውስ ማለት ቤተ ነፃነት ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ነፃነት የንቆልቁል እዩ ዘሎም። ሓንቲ ካብ ፀሓፍቲ እቲ ፀብፃብ ኣልያ ፋንኪ እያ።
Our two main themes this year were looking at how governments are using social media to undermine their own elections and also monitor their citizens.
መንግስታት ንምርጫታት ንምጥምዛዝን ንዜጋታቶም ንምስላልን ማሕበራዊ መራኸቢ ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ንምርኣይ ክልተ ቀንዲ መንገድታት ኢና ርኢና ትብል። ተንታኒት ፍሪደም ሃውስ ኣልያ ፋንክ ሓንቲ ካብ ፀሓፍቲ እዚ ናይ 2019 ዓ.ም ፀብፃብ ፍሪደም ሃውስ እያ። ካብ 65 ሃገራት እተን 40 ሃገራት ነፃነት ኢንተርኔት ዘለወን ግን ከዓ ንማሕበራዊ መራኸቢ እውን ዝስልል ፕሮግራም ዘሰጉማ እየን ትብል።
We found that domestic actors, whether that be government or politicians that are seeking to be elected, actually use the internet to undermine a fair and free election in their country.
መንግስታት ይኹኑ ፖለቲከኛታት ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ክምረፁ ዝደልዩ ውሽጣዊ ተዋሳእቲ ንነፃን ቅኑዕን ምርጫ ሃገራቶም ንምንእኣስ ኢንተርኔት ከም ዝጥቀሙ ኢና ፈሊጥና ዘለና ትብል። እቲ ኣዝዩ ዝውትር ዝጥቀምሉ መንገዲ ብርሑቕ የማናውያን ፖለቲከኛታት ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ምዝርጋሕ እዩ። ሓይሊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተረኣየሉ እዋን ኣብ እዋን ዓረባዊ ምልዕዓል እዩ ትብል ኣልያ ፋንክ።
I don't know if everybody realized how quickly this was going to be turned, how governments were going to use this against us. Governments have figured out, like, oh, wait.
ነዚ መንግስታት ክሳብ ክንደይ ቀልጢፎም ኣንጻርና ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዝፈለጦ ዝነበረ ኣይመስለንን። መንግስታት እውን ንኢንተርኔት ንሕና ኣንጻር ዜጋታትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ብምባል ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ቀልጢፎም እዮም ፈሊጦሞ ትብል። መንግስታት ንነፃነት ኢንተርኔት ንምግታእ ምፍታኖም እዚ ኣንጻሮም ክውዕል ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ ክረምቲ ኣብ ሞስኮ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ሕፁያት ዝፈተኖ ማለት እዩ። ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምውዳድ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሞም እዮም ትብል ኣልያ።
The protesters there were acutely aware that the government was probably watching or surveilling, so they started using code words for different protests movements, and they started to organize on these platforms as well to get administrative aid.
መንግስቲ ይስልዮም ከም ዘሎ ፈሊጦምውን ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ቃላትን ሓበሬታትን ተጠቂሞም ንተቃውሞ ሰልፍተኛታት መግቢ ኣብ ምቕራብ ይኹን ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ምውዳድ ንሓይሊ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሞም እዮም ትብል ኣልያ ፋንክ። ፍሪደም ሃውስ ከምዚ ዓይነት ፀብፃብ ምውፃእ ካብ ዝጅምር ካብ 2009 ዓ.ም ንነጀው እዚ ናይ ሎሚ ዓስራይ ፀብፃብ ምዃኑ እዩ። ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ከዓ ነፃነት ኢንተርኔት በብዓመቱ እናንቆልቆለ ከም ዝኸደ እዩ እቲ ፀብፃብ ዘርኢ እዩ።